Бог, Він не просто просвічує нас. Він дивиться на твоє серце, дійсно, на твої думки, на твої бажання робити які вчинки, бажання, на бажання серця твого. Чому бажання? Тому що в слові своєму Він каже, я виповню бажання твого серця. Хочу акцент зробити. Не бажання твоїх думок. Знаєте, ми багато іноді такого захочемо, що самому потім стидно. Правда? А він каже, бажання серця твого виповню. Ви знаєте, січень, він якийсь, наче, постійне свято. Правда? Починається Новий рік, потім Різдво. І ми живемо, очікуючи чогось нового. Правда? Ми всі очікуємо в новому році чогось нового. Люди думають, що якщо вони встигнуть саме в 12-й удар годинника чокнутись бокалами шампанським, то щось збудеться. Брехня. Я знаю, що збудеться, Бог каже, бажання серця твого. І коли воно збудеться, за яких умов? Це називають благословіння Боже. Чи є в вашому житті Боже благословіння? Я хочу почати з такого вірша. Це прекрасне місце. Книга повторення закону. На російській второзаконні. З 28 розділа і 8 вірша. І слухайте уважно оці слова. Воно мене так вразило, коли я готувався до слова. Господь накаже своєму благословінні бути з тобою. Вау! Господь не просто дасть, а Він накаже своєму благословінні бути з тобою. Де? В коморах твоїх. Ну, зараз ми нічого не тримаємо в коморах. Ну, трошки щось, правда? Щось там маємо в коморах. Але раніше комора – це було життя. Там тримали зерно, хліб, тобто всі запаси в коморах були. У нас в холодильнику чуть-чуть є щось. Комора-холодильник. Та в усьому, чого доторкнеться рука твоя, що ти не будеш робити, що доторкнеться рука твоя, благословлятиму тебе буде. Вкраю, що Господь Бог дає тобі. І Господь поставить тебе собі за святий народ, як присягнув був тобі, коли ти будеш додержувати заповідей Господа Бога твого і підеш дорогами Його. Тут і благословіння, тут і висновок, і тут допомога в розумінні. За яких умов кожна людина на планеті Земля, не має значення, чи ти дорослий, чи ти дитина, чи ти якийсь сан священника маєш, чи ти просто працівник, чи ти якийсь вчений, чи ти вчився в школі, чи в інституті. Кожна людина, це до неї відноситься. Ви можете це прийняти в своє життя. Цей восьмий вірш, який Господь каже, я накажу своєму благословінні бути в твоєму житті. Якщо ви це приймаєте і розумієте, то далі давайте подивимось, як Господь каже, за яких умов діє це благословення. Господь завжди каже, що Він є вірний. Бог каже, я вірний своєму слову. Все, що я сказав, каже, до йоти збудеться. Я вірний. І Він каже, будьте вірні ви. Але ж ми знаємо, що ми не завжди вірні, правда? Ми не завжди вірні і в слові, і в думках, і в вчинках. Не завжди вірні. І тут стає нюанс цей. Як же мені отримати ці Божі благословення? Як жити в цьому благословенні? І от я хочу, щоб не я говорив, а хай говорить Слово Боже. І ми подивимось вірність Божу, а потім подивимось, як ми можемо зробити які кроки. Буття 3.15, цей вірш, вірш після падіння Адама, гріхопадіння, після зради, зради Адама, Богу, після невірності Адама Божим обітницям. Адам, який був благословений з усіх сторін, він зрадив, дав невірність Богу. Він послухав якогось там шептуна, що йому шептав, але не повірив Богу до кінця. І після як того все це сталося, як розвалилось все, як Бог уже сказав вирок, приговор на Адама і Єву, тобто на все людство, що ви виганяєтесь від того благословення і присутності, безпосередньої присутності з Богом, коли вони могли розмовляти, спілкуватись з Богом. Уявіть собі, які знання були тоді в Адама, коли він міг спілкуватись з Богом. І все це закінчилось. Все це було обрізане, і вони були вигнані. Але наощадок Бог завжди дає шанс. І він цей шанс дав людству. Він сказав Буті 3.15. Він говорить до того спокусника, дьявола, сатани, який у вигляді тої змії підійшов до жінки і каже: «Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між насінням твоїм». Це не про змій, не змію говориться. Бідна змія, тобі їх вибили б давно всі, якщо б так. Ми говоримо про того, хто обманює людей. «Між насінням твоїм і насінням її». І оце насіння її, жінки, одне. Ісус Христос, який прийшов потім, зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Жалити змія може в п'яту, але п'ята таке місце, особливо говорилось, зразу переводимо акцент на ті часи. Тоді не було в них таких чобіт, туфлів, як ми ходимо сьогодні, босими люди ходили. Якщо ви бачили, як люди ходять весь час босими, яка в них п'ята? Я в Африці багато разів був і там бачив, як ходять ті люди. От. То цікаво, навіть у них пальці не так стоять, а от так. Ти весь час ходиш босий. Але не в цьому суть. Тут Бог показує, так, вона може жалити тебе в п'яту. Але головне інше, що ця сім'я зруйнує те, що був зробив отой обман. І Бог каже, що прийде ця сім'я. І ця сім'я повинна була народитись, правда? Ісус Христос. Написано, що він народиться з роду Давидова. Так? Царського роду. Як це запустити все? І Бог каже, я вірний. Як люди не будуть старатися щось зробити по-своєму, він каже, я зроблю так, що все збудеться. І отут починається історія, ми не будемо дивитись зараз на всі історичні події, які були, а ми подивимось на книгу «Буття», 37 розділ. Ви знаєте ці історії? Благословенний патріарх Яків, його син Йосип, откровення, які Бог дає Йосипу, його брати, 12 братів, не люблять його, 11, він 12. І вони задумують його вбити. Він отримав поклик від Бога. От 13 вірш тут цікаво говорить. І сказав Ізраїль, тобто Яків, до Йосипа: «Брати твої пасуть в Сихемі, йди, я пошлю тебе до них». А той відказав: «Ось я». Ви знаєте, це слово «ось я», воно мене так якось відкрилось. Минулу неділю інші ми дивилися на те, як Бог каже, що він кличе людину. Як він казав до Єремії, до інших людей. Він каже, я шукав людину по цілому лицю землі. І сказав, хто піде для нас? Він став і сказав, ось я. Це відповідь віруючої в Бога людини. Не філософія можу, не можу, чи там за якихось умов. Він каже, ось я. Так і Йосип, він розумів. якби відносились брати до нього, коли він сказав одне откровення, яке йому Бог дав. Один сон пророчий, потім другий про сніп, як його снопи, всі поклонилися брати йому. І як брати зненавиділи його, і він розумів, що може статись в пустелі. Але батько йому сказав, і він як проявив послуг, сказав, ось я, і пішов. А в цей час ціла інтрига закручується в пустелі. Брати сказали, он іде той сновидець, це 19-й вірш, давайте вб'ємо його і вкинемо до однієї з ям, це брата рідного. І дикий звір його, щоб з'їв, і побачимо, що буде з його снами. Такі люблячі брати. І це буває. І тут цікаве починається робитись. Чомусь один із братів, Рувим, сказав, не губім душі його. Не проливайте крові його. Киньте його от просто до ями в пустині, але рук не кладіть на нього. Він хотів спасти його. І коли прийшов Йосип, Рувима тоді не було, вони схопили його, зняли його одежу і кинули в яму. Яма – це були великі, глибиною від 3 до 5, а іноді більші, менші. Ями, в яких збиралась вода, як копали, як кирниці, пустелі. Пустеля – це не обов'язково пісок. Пустеля – це і міцна земля також. І от, коли його кинули туди, тут ми акцент робимо на такому. Вони сіли їсти, їхній брат в ямі сидить. Побачили караван ізмаїлітів. Ізмаїл. Хто пам'ятає, хто такий Ізмаїл? Син Авраама, народжений від наложниці. Неначе незаконний його син, ну, за сьогоднішніми поняттями, тоді це був також син. Але він не був той перворідний, як Ісак. І до сих пір називають арабів ізмаїліти. Це рід великий, 12 колін також в ньому, арабські. І вони побачили, йде караван ізмаїлітів, верблюди, пахощі, бальзам, ладан, йдуть в Єгипет. І тут виходить на арену ще один з братів, його звати Юда. Ні, це не той Юда, якого всі так знають, який зрадив Христа. Це один з братів, 12 братів, 12 колін пішло від Ізраїля, від Якова. Юда чомусь також тут виступає в ролі такого хитрого єврея. І нашим, і вашим, і на тому, що ще й заробити. І сказав Юда до своїх братів, яка користь, що вб'єм нашого брата і затаїм кров його. Давайте продамо його ізмаїльтянам, і рука наша не буде на ньому, бо він брат наш. О, бачите, як хитро підведено. Він наше тіло. І послухались його брати. Коли підійшли медіатяни, витягнули вони його з ями і продали його за скільки? За 20 срібняків. Христа потім продали за 30 срібняків. Вернувся Рувим, побачив, що немає в ямі, а вони взяли, зарізали козла, його одежу в кров замочили і потім передали батькові. Дикий звір, пустеля, дикі звірі, і леви, і різні звірі водяться. Дикий звір його пошарпав, з'їв. Батько сумував. І отут ми підійшли до цікавого місця. 37-й розділ, який ми тільки що розглядали, він розказує про ці пригоди Йосипа. Як цей благословенний чоловік попадає потім в Єгипет, які пригоди з ним стаються дуже цікаві, і як Бог його піднімає аж другою людиною в Єгипті. Віце-прем'єр-міністр Єгипта, перша рука фараона. А тут чомусь 38-й розділ, незрозуміло, для чого він написаний. Тут історія Юди, отой Юда, що тільки що ми читали, хитрий Юда, з Тамарою. Сталося того часу, відійшов Юда від братів своїх. Тобто після цієї події Юда відійшов від братів своїх і пішов десь окремо. Він пішов до одного адуламітянина, його друга якогось, його звали Хіра. Побачив Юда там дочку цього хананеянина, ім'я тому Шуа. Жив якийсь там хананеянин, його звали Шуа, і його дочка. І він женився на дочці хананеянина, завагітніла, породила. Він назвав сину ім'я Ер. Ну, дуже цікаве ім'я, але Ер. Потім другий Онан і третій Шела. І взяв Юда жінку для Ера, для первенця свого, її ім'я Тамара, або Фамарь, або по-різному називаються в різних мовах. Тамара, Фамарь, в перекладі Пальма. І тут цікавий сьомий вірш, каже, що він був злий, оцей Ер, в очах Господа. Щось в його серці, бачите, знову ми говоримо про серце, чим твоє серце наповнене. Він був злий, і Господь каже, вбив його, дозволив, що він помер. Залишилася вдовою Тамара. Але згідно закону девірства, девір, це такий закон був. Сьогодні ми знаємо, що девір – це хто? Брат брата? Чи як там? В сім'ї. Ну, брат чоловіка. Ай, ну да. А закон девіра – це тобто, щоб ця вдова, яка залишилася, щоб рід брата мого не закінчився на цьому, а тоді я беру брата свого, дружину собі, і тоді від мене народжується син перший, то він називається іменем брата. Тобто це не наче брата йде, рід далі продовжується через цього сина. І тут сталося так само. Вони були віруючі люди, в принципі. Юда дав жінку Еру, Ера. І передана була ця жінка, вона стала дружиною Онана. Але Онан був дуже цікавий чоловік. Він не хотів з нею одружуватись. І написано, що він марнував насіння своє, коли спав з жінкою брата на землю, аби не дати йому нащадка. Сьогодні таке слово «онанізм» чули всі, знаєте. Від цього Онана пішло, що він, спавши з жінкою, він не давав, щоб вона завагітніла. І було зле це в очах Господа, і він вбив його також. Другий син помирає. Середній син помирає. І залишився третій син Шела, але він ще малий хлопець. І тоді Юда каже, йди назад, Тамара, до свого батька, і будь в дівстві своєму, тобто як вдова, будь у свого батька. Аж поки виросте оцей третій син, і тоді він продовжить рід того першого брата. Але Юда знов-таки хитрий, да? І він думає про себе. Один син помер, коли я віддав цій Тамарі. Другий син помер, коли я віддав цій Тамарі. Може, каже, ще й Шейла помре. І коли виріс той Шейла, він не покликав її і не віддав її за Шейлу, за третього сина, щоб продовжити рід свого першого сина і другого. Тамара взнала про це, і коли Юда пішов десь на, як сьогодні у нас тут кажуть, на полонину вівці пасти, стригти, до товариша свого Хіра, їй сказали, он тесть твій йде до тімни стригти отару. Вона зняла одежу вдівства, ну, на сході сьогодні жінки носять паранжа, не паранжа, але це не зовсім паранжа. Але різні одежі святкові, як і ми також, так? Коли на шлюб ідемо до когось або на свій, то ми вдягаємось по одному. Коли є похорон, тобто одежа вдівства, одежа шлюбу різні. Вона зняла з себе одежу вдівства і написано, принарядилась, причепурилась, взяла покривало якесь і сіла біля воріт в місто. А біля воріт в місто сиділи блудниці завжди. І вона накрила себе, щоб її не взнавали, але видно, що це блудниця. І от цей Юда, в нього померла дружина. Написано, він коли заспокоївся після того часу похорон своєї дружини Юди, він йшов і побачив цю жінку. Прийшов і сказав, я хочу в тебе бути сьогодні. А вона каже, а що ти мені заплатиш? Він каже, коли я прийду туди до отари, козля тобі пришлю. Вона каже, ну да, знає, що це Юда хитрий. Каже, завдаток залиш щось. Він каже, добре, от я маю печатку свою, шнури якісь, палицю. Добре, каже, залиши, коли прийде козля, назад получиш. Тоже хитра. Він з нею переспав, і вона завагітніла. Але так як вона була вдова, то вдова, якщо вона починає блудити, сьома заповідь, не роби перелюбу. Слово Боже говорило, що таких людей треба вбити, щоб блуд серед народу не поширювався, перелюб. І коли вже видно було в ній, що вона вагітна, йому сказали Юді, твоя невістка блуд пішла і завагітніла. І він сказав, то її треба вбити, так як закон каже. Але вона попросила з ним зустрічі. Попросила і передала печатку, шнурок і палицю, щоб йому передали і сказали, а скажіть мені, якому чоловіку оце належить, бо від нього я вагітна. Коли він це побачив, він все зрозумів. Він хотів надурити її, не давши свого сина, якого повинен був дати, щоб рід продовжити. Вона надурила його. Але таким чином рід продовжився, хоч і через батька. І коли він це побачив, він її прийняв, він з нею далі вже не жив, але вона вже була в домі, і народила вона двох хлопців. І коли вона народжувала, повитуха бабка сиділа, і коли перша ручка, яка з'явилась в природах, вона взяла і ниточку зав'язала, о, це перший вийшов. А тут знов все якийсь хитрий варіант. Ручка назад ховається, і виходить зовсім інший хлопчик. А потім виходить з червоною ниточкою. Тут це важливо чому? Тому що перворідний, він подвійне благословіння отримує. Він все подвійне, він старшим стає. Але я тут хочу сказати ще одне. Коли Бог хоче щось зробити, він навіть таке чудо може зробити. Вже ручка появилась, дитина народжується, потім назад ховається, виходить інший. І що сказала повитуха? На що ти роздер для себе перепону? Ну, мами в животику знаходяться, якщо називають однояйцеві близнюки, вони можуть знаходитись двоє в тих мішочках своїх, яких вони там є. Можуть в одному, але тут він каже, роздер і вийшов. Як це сталося, це Бог знає. І назва стала його, того, хто вийшов перший, перець, або ферець, по-різному, перець, а другий фарес, зерах. І тут неначе, на що ти роздар себе перепону, назвала йому ім'я перець, а потім вийшов брат його, що на руці його була нитка червона, і назвала йому зерах. І далі 39 розділ продовжується, наче цього розділу 38-го і не було. А Йосип був відведений в Єгипет, і до Потіфара, цародворця фараонів, його призначили. І далі йде розповідь про Йосипа. Неначе це якесь незрозуміло. Ну, добре, народився перець, ферес. І все, більше не згадується ні Тамара, ніхто. Але коли ми подивимось в інші місця і Слова Божого, це в Євангелії. В Євангелії від Матвія, чомусь в Євангелії від Матвія, в родословній родоводі Ісуса Христа, подивіться, починається новий заповіт Євангелія, і написано «Книга родоводу Ісуса Христа, Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. І починається відлік від Авраама. Авраам породив Ісака. Ісак породив Якова, якого назвали Ізраїль, в якого 12 синів, один із них проданий в Єгипет. І Яків породив кого? Юду. І братів його. Юда породив кого? Фареса, тобто Переса і Зару від Тамари. Вони згадуються в перших словах Євангелії. Ви знаєте, що жінка дуже рідко згадується ім'я. А тут її згадали, навіть що саме вона в Переса народила. Тому що далі Фарес породив Есрома, Есром Арама. І далі, далі. Потім народився Соломон, Соломон Вооза. І тут знову підходимо до одної величезної історії. Вооз, хто такий? Рут. Пам'ятаєте, книга Рут. Вірної жінки, всюди йде вірність. Вооз, Йовіда від Рут. Знову жінка згадується. В родоводі жінка, та ви більше не пізнаєте, ніде не знайдете. Тільки чоловіки. Йовід породив Єсея, а Єсей – це син Давида. Ой, батько Давида. Давид – Соломона. І далі вже пішло вся історія аж до Ісуса Христа. 14 родів від Авраама до Давида. 14 родів пройшло від Давида до Вавилонського поселення полону. І 14 родів від Вавилонського поселення до приходу Ісуса Христа. Скільки? 42 роди. Один рід десь 20 років вважається більше-менше. І все це описано. Прийшов Юда, зробив неначе гріх з блудницею, але Бог і це використовує на те, щоб збулось його слово. Я хочу тут показати, знову вернувшись до 27-го розділу закону, він каже, і Господь накаже своєму благословенню бути з тобою. В коморах, у всьому, до чого доторкнеться рука твоя. Це починається з 27-го вірша. На вічну постанову Господь каже, дав наказ Мойсею. Мойсей тоді передавалося і написано було. І крім того, Мойсей склав як пісня. Читають чомусь євреї зараз Тору або Тора на розпів, як вірші, як пісню читають. І він склав оцю пісню велику Мойсей про прокляття і благословіння на людей, тих, що жили тоді, і на тих, що ще не народжені, на всіх людей. Мойсей того дня сказав, «Стануть оці на горі Горизм, щоб благословляти народ, коли ви перейдете Йордан. Симеон, Левій, Юда, знов Юда, Іссахар, Йосип і Веніамін. А оці сини стануть для прокляття клятви на горі Евал, Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан і Нефталім». Якщо ви подивитесь карту Ізраїля, там весь Ізраїль поділений на райони, області. Гад, Рувим, Манасія. Це 12 колін ізраїльських. І сьогодні воно це є розділення там. Але далі тут написано прокляття, яке Господь каже, прийдуть на людину, будь-яку. Проклята людина, що зробить собі різаного бавовна литого гидоту, чин різьбарських рук поставить собі таємно, гидота буде, і скаже народ амінь. Проклятий, хто злословить, легковажить батька і матір, і скаже народ амінь. Проклятий, хто пересувати межу ближнього буде, весь народ скаже амінь. Проклятий, хто збиває з дороги, робить блудячого, сліпим в дорозі, весь народ скаже амінь. Проклятий, хто перекручує право, приходька, сироти, вдови, і весь народ скаже амінь. Проклятий, хто лягає з жінкою батька свого, бо відкрив він подол одежі батька, весь народ скаже амінь. Проклятий, хто злягається з скотом, і весь народ скаже амінь. Проклятий, хто лягає з сестрою своєю, дочкою батька, дочкою матері своєї, і весь народ скаже амінь. Проклятий, хто лягає з тещою своєю, і весь народ скаже амінь. Проклятий, хто вбиває ближнього таємно, весь народ скаже амінь. Проклятий, хто бере підкупа, щоб забити кого, проляти кров невинну, і весь народ скаже амінь. Проклятий, хто не дотримає слів цього закону, щоб виконувати їх. І весь народ скаже амінь. Тут неначе застереження. Проклятий. Що ж таке проклятий? А Господь каже, що от такі люди, які будуть робити оце, прокляття прийде. А що таке прокляття? Я думаю, що можна сказати таким висловом. Прокляття – це відсутність благословінь Божих. Так? Прокляття – це коли Бог тебе не благословляє. Коли Бог відійшов від твого життя, від твого здоров'я, від твого сім'ї, від твоїх фінансів, від твого навчання, роботи, від всього Бог відійшов. Прийшов хто? Дьявол приходить. І тоді починається таке в твоєму житті. Господь не просто отак попередив, а далі він говорить і другу сторону. Благословіння, які будуть на тобі. Якщо ти будеш слухатись Господа Бога свого, 28 розділ весь, я не буду його читати, запишіть собі, прочитайте дома, благословіння, які прийдуть в твій дім, в твоє особисте життя, в твоє здоров'я, в твою роботу, бізнес. Господь каже, якщо дійсно будеш слухатись голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання заповідей, прийдуть на тебе всі ці благословення і досягнуть, коли слухатимеш Господа. І восьмий вірш, який я взяв, знову ще раз читаємо. Господь накаже своєму благословенні бути з тобою. Алілуя. Тринадцятий вірш говорить, і вчинить тебе Господь головою, а не хвостом, і будеш ти тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатись заповідей Господа Бога свого. Я сьогодні наказую тобі додержувати, виконувати. Як бути головою, а не хвостом? Дехто думає, от я собі такий буду сильний, крутий, всіх під ноги собі поставлю. Дехто каже, я собі зароблю гроші і буду теж сильніше всіх. Господь каже, не будеш. Тільки отут ти будеш, коли ти будеш робити це. І неначе далі йде, Господь знов каже, які проблеми виникають у людини, яка перестає слухати Господа Бога. Минулої неділі, коли я був в Червонограді і проповідували там, служили церкві нашій, були питання, якраз ми говорили про для чого читати Слово Боже. Ну, що це пастор весь час каже? Ну, ви читали Слово Боже кожен день. А маєте зошит, де б записати, що ви читали, дату поставити? Маєте час молитви щодня? Та не встиг. Скільки ви раз читали? Ну, 2-3 рази за тиждень. Один раз. Не вдалося. Сьогодні брат Річард сказав, що Ісус каже, я хочу бути твоїм. Щоб ти поставив мене вище всього. Неначе можна сказати смішно, да? Собака стала вище Бога. Але слухайте, скільки в нашому житті є пріоритетів, які ми ставимо вище Бога. А ми розуміємо, що Бог тільки дає це благословення. Небо твоє над головою стане міддю. Земля під тобою стане залізом. Якщо хто займається сільським господарством, дачі, має зрозуміти, що таке, коли земля як залізо. Дасть замість дощу куряву Господь. ударить Господь єгипетським гнояком, гудзами, лишаями, струпами, і не зможеш їх вилікувати. Ударить тебе Господь божевіллям, сліпотою і тупогодумством. І одружишся з жінкою, хтось інший лежатиме знову з нею. Хату збудуєш, а в ній не сидітимеш. Засадиш виноградника і не будеш користуватись. Буде заколений твій віл, а ти їсти не будеш. Отара твоя буде віддана ворогам. Сини й дочки твої будуть віддані іншому народу. Плід землі, весь труд, який ти робив, утискуваний, гноблений. Ти збожеволіш від того, що бачимуть твої очі. Ударить Господь тебе злим гнояком на колінах, на стегнах, яких не зможеш вилікуватись. І тут цікаве. Щось з сучасністю перегукується. Відведе Господь тебе та царя твого, якого ти вибереш, поставиш над собою, до народу, якого не знав ти і не бачили батьки твої, і ти будеш служити там іншим богам, дереву і камінням. Приходько, який серед тебе піднесеться над тобою, він позичатиме, а ти йому не позичатимеш. І він стане головою, а ти станеш хвостом. І прийдуть на тебе всі оці прокляття, і будуть гнати тебе, і доженуть, аж поки ти будеш вигублений, бо не слухав ти голосу Господа Бога і не виконував його заповіді. І коли я читав, довго я досліджував це місце, і тут мені Бог дав секрет номер два. Номер один – це восьмий вірш, як бути благословенним. Що це Бог зробить? І причину цього Бог показав тут, 47-й вірш. І будуть на ознаку і на доказ насінні твоєму аж навіки. Яке? 47-й вірш. За те, що не служив ти Господу, Богу своєму, в радості, в доброті серця, і з рязноти всього ти будеш служити ворогу, якого Господь пошле тобі в голоді, прагненні, наготі, недостатку всього. І він задіне залізне ярмо на шию твої, аж поки не вигубить тебе. Страшно і серйозно. Далі Господь говорить, як він розпорошить весь народ серед всіх народів, але далі Господь дає надію знову. Якщо ти, написано, в серці своєму, знову в серці, покаєшся, розкаєшся в тих глупотах, що ти робив, і будеш кричати до Господа, він каже, я послухаю, і я знов навернусь до тебе, і благословлю, і відновлю тебе. І каже, я беру зараз землю і небо у свідки і даю перед тобою. Ось тобі благословіння, ось тобі прокляття. І каже, вибери благословіння. Вже більше 4000 років ці слова звучать постійно. І говорили тоді священники, і говорять служителі, пастора, пресвітера і сьогодні. І що найцікавіше, воно збувається. Все збувається. І Господь сьогодні нам, як ми ввійшли вже в 13-й рік, дав цікаву обітницю. Не знаю, може на домашніх групах ви вже обговорювали, але це таке слово, яке Бог дав нам всім, і я хочу, щоб його почули всі. Книга Ісуса Навина, 21, 43-45 вірші. «І дав Господь Ізраїлеві весь той край, що присягнув був». Обітниця його виконалась. «Дати їхнім батькам, і вони посіли, і осілись в ньому, і Господь дав мир навколо». Все так, як присягнув батькам. І ніхто з їхніх ворогів не встояв перед ними, усіх їхніх ворогів. І Господь дав їх в їх руку. Ніщо не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлевого дому. Все збулось. Все збулось. Як тоді було сказано, так і збулось. Які ми обітниці сьогодні маємо? Вони всі збулись уже. Про прихід того сєміні, яке розмозжило голову дьяволу, Ісус Христос прийшов, і Він став тим нашим захисником, Він став тим посередником між Богом і нами. Я хочу, щоб зараз ви задумались, особливо, може, хто ще не зробив цей крок до Бога і не сказав: «Господи, я грішний. Я хочу, щоб ти жив в моєму житті, я хочу розуміти Слово Твоє». От тому і кожної неділі, і кожної четверга на домашніх групах раз за разом ми повторюємо: читайте, досліджуйте Слово Боже. Бог каже, що це Слово життя. Ця книга жива. Якщо ви розумієте це, я вам скажу тільки одне. Господь сказав: я вірний. Я вірний. Вірність – це Божий пріоритет. Але якщо людина просить це, щоб бути вірним, це породжує в тобі і в твоєму житті перемогу. Вірність. Вірність – це продукт віри. Якщо ти не віриш в Бога, як би ти не був вірний, рано чи пізно, ти десь будеш невірним. Ми хочемо всі, щоб були навколо вірні. Наша дружина, чоловік вірна, діти вірні. На роботі керівництво хоче, щоб були вірні. А ті, хто працюють, хочуть, щоб директор був вірний словам своїм, що обіцяв. Ми хочемо вірності всюди. В церкві Бог каже: будьте вірні тілу Христовому, церкві, служіть Господу. Пастора, служителі, ми всі хочемо, щоб до нас люди були вірні. А знаємо, що ми не буваємо невірні. Дуже цікаво, що Господь каже, що вірних чекає нагорода. Невірних чекає озеро огнене. І ніяка філософія не поможе. Господь каже, що вірні будуть в тій команді агнця в кінці. Вірні. Вибрані. Вірні. Невірні, каже, понесуть кару. Слухайте, я хочу сьогодні, щоб ми зробили такий, як наші комп'ютерщики кажуть, апгрейд, перезагрузку. Може, всього, що відбулося за цей перший місяць січня, за минулий рік, як нам стати на той шлях, щоб лютий місяць не був лютим в нашому житті, щоб він був благословенним, може, початком, стартом чогось нового разом з Господом.